Гаворыць радыё Свабода ў Мінску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Маладафронтаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэнецца ў Мінску з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Знос дома Мінчука Васіля Хацькова часова адкладзены. Зміцер Федарук, нядаўна прызваны ў войска, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес праз рэферэндум адкрыў сабе дарогу да неабмежаванага тэрміну знаходжання ва ўладзе. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень. Сёння ў свеце. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон прыбыла ў Японію. Падчас свайго першага афіцыйнага замежнага турне яна наведае таксама паўднёвую Карею, Інданэзію і Кітай. Чакаецца, што галоўнай тэмай перамоваў Клінтон з лідарамі краінаў Азіі стануць сусветны эканамічны крызіс і ядзерная праграма паўночнай Карэі. Ранейшыя дзяржаўныя сакратары ЗША рабілі свае першыя паездкі ў Еўропу або на блізкі ўсход. Улады пакістанскай паўночна-заходняй памежнай правінцыі заяўляюць, што ў рэгіёне Малаканд на мяжы з Афганістанам будзе ўведзена ісламскае права. Пагадненне аб гэтым было дасягнута ў панядзелак падчас перамоваў з талібамі, якія вядуць у даліне Сват баявыя дзеянні супраць урадавых войскаў. Напярэдадні талібы абвясцілі аб 10-дзённым перамір'і. Злучаныя Штаты раней крытыкавалі Пакістан за падобныя пагадненні з экстрэмістамі. Ісламабад сцвярджае, што толькі з дапамогай вайсковай сілы міру ў рэгіёне дасягнуць немагчыма. Брытанская і французская падводныя лодкі з ядзернымі ракетамі на борце сутыкнуліся ў Атлантычным акіяне. Аб гэтым паведамляюць брытанскія медыі са спасылкай на крыніцы ва ўрадзе Вялікай Брытаніі. Сцвярджаецца, што субмарыны з-за нявысветленых прычынаў сутыкнуліся на вялікай глыбіні і атрымалі нязначныя пашкоджанні. Ніхто не пацярпеў, уцечкі радыяцыі не адбылося. Афіцыйны Лондон не пацвердзіў і не адкінуў паведамлення аб аварыі. Міністэрства абароны Францыі пацвердзіла інцыдэнт ядзернай субмарыны, але не паведаміла дэталяў. На паўночным захадзе Афганістану забіты ўплывовы камандзір талібаў. Як паведамілі амерыканскія і афганскія вайскоўцы, ён і яшчэ 8 баевікоў загінулі ў выніку авіяўдару паветраных сілаў ЗША ў правінцыі Бадгіс, непадалёк ад мяжы з Туркменістанам. Талібы пад кіраўніцтвам Мулы Дастагіра раней арганізавалі шэраг нападаў на войскі кааліцыі і афганскія сілы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць в інтернеті. Адрес свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Маладафронтаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяваў. Знос дома Мінчука Васіля Хацькова часова адкладзены. Ягоны дом замінае будаўніцтву метро, і суд выселіў жыхароў прымусова. Гаспадар, аднак, сёння бараніўся ад бульдозераў дымавой заслонай. Гэтыя і іншыя паведамленні на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Пачнём з іншай падзеі, з палітычнай. Сёння пачынаецца візіт у Мінск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Госці правядуць сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Мінску і дэмакратычнай апазіцыі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У складзе дэлегацыі старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Лінбланд, Швецыя, старшыня падкамісіі па Беларусі Сніка Хурскайнен, Фінляндыя, і дакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні, Італія. Яны абмяркуюць перспектывы развіцця канструктыўнага дыялогу з Радай Еўропы і яе парламенцкай асамблеяй у пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону. На пачатку візіту сустрэча з кіраўнікамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу Уладзімірам Андрэйчынкам і Барысам Батурам, а таксама міністрам юстыцыі Віктарам Галаванавым. Кіраўнік камісіі міжнародных справ у Палаце прадстаўнікоў Сергей Маскевіч адносна мэту візіту зауважыў.
Тэмы вызначаны з самим Советом Европы. Яны сформулявалі пытанні, адносна якіх яны хацелі б высветліць ситуацию. Ну, вот по этих питаниях и будет вестись размова. Мы чекаем, что будет поразумение, поглубление нашего сотрудничества. Главное, как сотрудничество с парламентской ассамблеей Совета Европы, парламентом нашей страны поширалось, как белорусские депутаты удельничали в тех поседжанных мероприемствах парламентской ассамблеи.
Лідер руху за свабоду Александр Меленкевич возьме удзел у сустрэчы прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі з дэлегацыяй ПАРЭ. Сустрэча запланавана на 17 лютага. Александр Меленкевич заявіў, што супрацоўніцтва з Еўропай немагчымае без вяртання Беларусі ў парламенцкую асамблею. Гэта уплывовая міжнародная структура, якая дбае аб правах чалавека.
Шкада, безумоўна, што Беларусь не правяла дэмакратычныя выбары ў мінулым годзе ў парламент, і таму ён не прызнаны і не можа прадстаўляць нашу краіну у парламенцкай асамблеі. Але я думаю, што не трэба чакаць выбараў чарговых ці пазачарговых, якія неабходна правесці, каб легитимизовать парламент. А трэба уже сегодня пропоновать ПАСЭ, супрацовництво в выгляде надзиральной группы. И такая группа могла бы быть сложена с представников сегодняшней палаты, представников и с представников демократичных сил. Такая смешанная группа, безумовно, выглядала бы там значно лепше, чем в минулые годы. За все это было супрацтояние твердое помеж двумя группами. А сегодня мы можем многое сказать супольно про потребы Беларуси, про необходимость супрацовництва политического и экономического с Европою. Это был бы переходный процесс для сотрудничества с этой организацией.
Дэлегацыя пачынае свой візіт сустрэчамі з кіраўнікамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу. Каментуючы гэта, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што сітуацыя разгортваецца ў нас у дзвюх плоскасцях – дэ-юрэ і дэ-факта.
Зараз мы наглядаем реализацию сценарат де-факто, ці реал-політик. Они приезжают и встречаются с усими субъектами политического життя. Палата представников, так, для нас это отдел администрации Лукашенко, у яким есть 110 призначенных чиновников. Калі ласка, калі это будзе карысным для таго, каб зрушыць пытанне з мёртвай кропкі. Міжнародным арганізацыям прыйшоў час вызначыцца з пунктамі парадку дня, якія яны прапануюць беларускім уладам для абмеркавання. І зрабіць гэты дакумент публічным. Трэба ўсё ж такі расставіць усе кропкі над і ў вызначэнні суб'ектаў дыялога па тых ці іншых пытаннях.
Такое меркаванне выказаў нашаму радыё Анатоль Лябецька. Візіт дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Менск працягнецца да 19 лютага. Запланаваныя сустрэчы з першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталіяй Пяткевіч, генеральным пракурорам Рыгорам Васілевічам і іншымі высокапастаўленымі чыноўнікамі, а таксама з лідарамі дэмакратычнай апазіцыі, прадстаўнікамі неўрадавых арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідары еўрапейскіх краін павінны вызначыцца, што для іх важнейшае – каштоўнасці дэмакратыі і маралі або дыялог з Лукашэнкам. Такое меркаванне выказаў сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску лідар міжнароднай маладзёвай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч. Сёння кіраўніцтва «Маладога фронту» давала перад журналістамі ацэнкі брутальнаму разгону так званай «акцыі любові». У шэсці, прысвечаным Усесветнаму дню закаханых 14 лютага, узялі ўдзел некалькі соцень маладых людзей. Мерапрыемства не было дазволена ўладамі. У выніку гвалтоўных дзеянняў спецназу трое ўдзельнікаў шэсця звярнуліся па медычную дапамогу. Затрыманняў не было. Сёння ўдзельнікі прэсавай канферэнцыі заявілі, што будуць скардзіцца на дзеянні сілавікоў у пракуратуру і суд. Перадае Владзімір Глот.
Мікола Дземіденка, адзін з кіраўнікоў сталічнай арганізацыі «Маладога фронту», асабліва пацярпеў ад спецназаўцаў. Аднак ні збіццё, ні грашовае пакаранне не спыняюць яго і сяброў.
Мы былі пакараны да штрафу. Сама трэба зазначыць, што это не такое ж мяккае пакаранне, калі паглядзець на памеры гэтых штрафаў. Вось. Ну і само сабой мы хацелі бы заявіць, што акцыі салідарнасці з усімі палітвязнямі, Туховічам, Лівоновым і Спенка будуць працягвацца. Также мы аб'яўляем кампанію па нашаму сябру Арцёму Дубскаму. Будзем патрабаваць свабоды Арцёму Дубскаму сама на вуліцы ў акцыях салідарнасці з ім, перформансах, вулічных акцыях.
Цяпер маладафронтаўцы дамагаюцца медагляду свайго збітага сябра Паўла Кур'яновіча. Дзеля гэтага яны збіраюцца падаць скаргу ў пракуратуру. Але ці ўдасца гэта зрабіць, задаецца пытаннем Павел.
Ёсць даведка, у якой зазначана таксама, што ёсць гематома, у мяне сколаты 4 зубы, і спрабавалі зняць пабоі. Але таксама і сёння з раніцы звярталіся ў шпіталь. Нам сказалі, што без накіравання адраўся
нам не могуть зняць пабоі. А ў Раўсі адмовіліся браць заяву. Таму як што рабіць пакуль не вядома, але ўсё роўна мы будзем падаваць скаргу на дзеянні амапаўцаў як 14 лютага, так і на дзеянні супрацоўнікаў Раўса.
Кіраўніцтва сілавых структураў цяпер тлумачыць свае дзеянні супраць удзельнікаў моладзевай акцыі тым, што яны збіраліся каля станцыі ў метро. А гэта, маўляў, пагражала бяспецы мінакол. Таму я спытаў лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча, ці разглядаліся магчымасці правесці акцыю ў іншым месцы.
Падаючы заявку на свае акцыі, якія праводзяцца каля метро звычайна, бо гэта цэнтр горада, звяртаем увагу на тое, што праходзіць безліч мерапрыемстваў, якія праводзіць улада каля станцыі метрапалітэна. У гэтых мерапрыемствах удзельнічаюць тысячы і дзясяткі тысяч мінчукоў. І міліцыі, аховы мы бачым на іх, напэўна, яшчэ меншым таго ж самага спецназу на маладафронтаўскіх акцыях. Дык нехай гэты спецназ выстаўляюць не каб біць дзяўчат і дзяцей, а каб ахоўваць выхады ў метрапалітэн. На акцыю 14 лютага нам і была пададзена заявка з колькасцю удзельнікаў да 500 чалавек. І мы не думаем, што гэтая колькасць людзей магла б стварыць нейкія цяжкасці. Тым больш, як, напрыклад, мінулую взяць акцыю, далёка адбывалася год таму. Тая ж самая колькасць удзельнікаў, тое ж самае мірнае мерапрыемства, тыя ж самыя станцыі метро і праспект, і ўсё было спакойна і акуратна, калі ўлада жадала правесці гэта спакойна. Цяпер відавочна, што ўлада не жадала гэтага рабіць.
І яшчэ адна інфармацыя, якая прагучала на прэсавай канферэнцыі. Змітер Федарук, адзін з лідараў міжнароднай маладзёвай арганізацыі «Малады фронт», прымусова прызваны ў армію, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Раней вайсковыя дактары паведамілі актывісту, што ён мае патрэбу ў аперацыі. Медыкі паставілі маладому чалавеку дыягназ «варыкознае расшырэнне вен». Як сказала на прэс-канферэнцыі Анастасія Лойка, Федарук паведаміў ёй па тэлефоне, што ён папрасіў пераводу ў рэспубліканскі вайсковы шпіталь. Яго просьбу задаволілі. Верагодна, аперацыя Федаруку будзе зробленая заўтра. Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці адрэагуе Захад на разгон акцыі любові 14 лютага? Ці могуць жорсткія дзеянні міліцыі негатыўна паўплываць на дыялёг паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Гэтая тэма, якую сёння будуць абмяркоўваць эксперты свабоды, іх гутарку вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Ну а зараз водгук нашага слухача.
Тое, што адбылося на плошчы Якуба Коласа ў дзень Святого Валентына, не паддаецца асэнсаванню. Гэта бязмежжа ўлады. Ўлада вельмі слабая, таму яна вельмі агрэсіўная і небяспечная. Яна трымаецца на амапаўскіх дубінках. Каму і як замінае моладзь, якая вырашыла неяк адзначыць светлае сусветнае свята дзень Святого Валентына?
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Ну а на нашым сайце мы таксама праводзім апытання і просім вас выказаць меркаванне, як на вашу думку адбываецца лібералізацыя ў Беларусі. Ну а зараз мы звязваемся з нашай карэспандэнткай ў Менску Любою Лунёвай. Згадаем, што сёння 16 число і маё пытанне да Любы, ці адзначаюць гэты традыцыйны дзень моладзевыя актывісты сёння?
Так, сёння моладзевыя актывісты адзначаюць гэты дзень. У гэты момант на Кастрычніцкай плошчы сабраліся некалькі дзесяткаў чалавек, сярод іх прадстаўнікі тых колаў людзей, якія ўжо адседзелі, былі нейкія пэўныя тэрміны арышту. І менавіта ў гэтую хвіліну пачалася так званая зачыстка. Людзі стаялі з партрэтамі людзей Аўтуховіча, Лявонава, да і іншых, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Сюды прыйшлі супрацоўнікі міліцыі, кіраўніцтва, прыйшлі спецназаўцы і пачалі у людзей выхопліваць улёткі, рваць іх і людзей выціскаць з плошчы. Ось я бачу, што зараз тут дасталося некаторым фотакарэспандэнтам, якія трапілі пад зачыстку. Міліцыянты сталі ланцугом і выціскаюць усіх у бок вуліцы Янкі-Купалы. Міліцыянты папярэджваюць, каб усе разыходзіліся. Зноў збіваюць моладзь, я бачу, як спецназовець зараз дубинкою ударив хлопчика з організації «Молода Білорусь». Людей витискають з площі, рвуть у їх плакати. Менавіта гэтая акція була присвячена тому, каб не було з'явлення нових політв'язнів. Яны, люди трымали розтяжку, ось менавіта у гэтый момент яе порвали. Спецназовці, на ёй було написано «не політичному терору».
Дякую. Я нагадаю, што Любоў Лунёва гаварыла з намі. Яна стала сведкам разгону сённяшняй акцыі. Сённяшняя акцыя была прысвечаная падтрымцы палітзняволеных у Беларусі. І праз хвіліну пра рэферэндум у Венесуэле. Маладафронтаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэнецца ў Менску з прадстаўнікамі ўладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Знос дома Менчука Васіля Хацькова часова адкладзены. Раённы суд вырашыў пазбавіць яго права ўласнасці на дом і ўчастак прымусова. Гаспадар, аднак, сёння бараніўся ад бульдозераў дымавой заслонай. Змітер Федарук, недаўна прызваны ў войска, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Па яго просьбе актывіста прааперуюць у Менску. Буйныя прадпрыемствы Менску працягваюць працу па няпоўным графіку. Адчувальныя затрымкі з выплатай заробкаў. Усё больш гастарбайтараў вяртаюцца на Беларусь заробкаў у Расіі. Службы занятасці не могуць прапанаваць ім працу і называць сітуацыю крытычнай. Учора рэферэндум у Венесуэле зняў канстытуцыйнае абмежаванне на колькасць тэрмінаў ва ўладзе для тых афіцыйных асобаў, якія выбіраюцца на свае пасады. Гэта значыць, што прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес можа выстаўляць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах у 2012 годзе, калі сканчаецца яго другі прэзідэнцкі тэрмін. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк і маё пытанне да Яна, ці можна назваць перамогу Чавеса элегантнай перамогай?
Это была не элегантная, але даволі такі пераканаўчая перамога. Уга Чавес не хаваў радасці пасля аб'яўлення вынікаў плебісцыту, у якім прапанову зняць канстытуцыйныя абмежаванні на працяглае знаходжанне ва ўладзе прэзідэнта, губернатара, мэраў, парламентароў і мясцовых дэпутатаў падтрымалі 54% выбаршчыкаў. Ён заявіў:
«Ha ganado la dignidad de la patria!»
Годнасць патрыётаў перамагла тых, хто адпрэчвае патрыятызм, перамагла настойлівасць. Згадаймо бацьку Сімона Балівара, бацьку вызваліцеля, калі ён казаў: «Бог дае перамогу настойлівасці».
«Dios concede la victoria a la constancia».
У настойлівасці Чавесу не адмовіш. У снежні 2007 году ён ужо прайграў падобны рэферэндум. Тады 51% венесуэльцаў галасавалі супраць канстытуцыйнай паправкі, якая дазволіла б Чавесу пераабірацца неабмежаваную колькасць разоў. Ну а учора, пасля выйгранага рэферэндуму, ён ужо заявіў, што будзе балятавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах, калі толькі Бог і народ не заплянуюць нечага іншага.
Ян, і як на гэта рэагуе апазіцыя?
Апазіцыя заявіла, што не будзе аспрэчваць вынікаў рэферэндуму. Але паводле апазіцыі рэферэндум прайшоў несумленна, бо ў выбарчай кампаніі Чавес задзейнічаў увесь адміністрацыйны рэсурс свайго ўраду. Трэба, аднак, прызнаць, што прэзідэнт Чавес цешыцца сапраўднай папулярнасцю сярод бяднейшых пластоў насельніцтва Венесуэлы, перш за ўсё за ажыццяўленне шэрагу сацыяльных праграмаў.
Адкуль Чавес бярэ грошы на гэтыя праграмы?
Ну, фінансаванне бясплатнай вышэйшай адукацыі, сістэмы аховы здароўя ці пабудовы жытла для бедных венесуэльцаў адбываецца за кошт даходаў ад экспарту нафты. Усе гэтыя праграмы разлічаныя ў венесуэльскім бюджэце на сусветную цану нафты 60 даляраў за барэль, а яна ўжо ўпала ніжэй за 40 даляраў за барэль і ў абставінах сусветнага крызісу не збіраецца падымацца. Да таго ж, гадавая інфляцыя ў Венесуэле перавысіла 30%. Эканамісты перасцерагаюць Чавеса, што ў яго могуць хутка скончыцца грошы на ягоныя папулярныя, але дарагія праграмы. А тады народная любоў можа аслабнуць.
Ну і тым не менш, Уга Чавес пайшоў слядамі Александра Лукашэнкі і зняў усякія абмежаванні на знаходжанне на прэзідэнцкай пасадзе. Пасля абвесткі мы пагаворым на эканамічныя тэмы.
Чаму міжнародныя арганізацыі так нізка ацэньваюць стан свабоды слова ў Беларусі? Як змініць становішча медыя ў новы закон аб СМІ? Ці пагражае свабода слова грамадзянскаму міру? Якія функцыі будзе мець новая рада па пытаннях СМІ? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусі» і «Беларусь сьогодні» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт вы пачуеце неўзабаве адразу пасля чарговага выпуску навінаў. А зараз эканамічная тэма. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Менску. На шэрагу аб'ектаў скарочаны працоўны тыдзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкаў. Цалкам ці часткова згорнутыя экспартныя пастаўкі. Звальняюцца работнікі, якія сталі лішнімі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Першым пра трохдзённы графік працы абвясціла кіраўніцтва Менскага аўтазаводу. Ад сакавіка гэтую эстафету падхопіць Менскі завод колавых цягачоў. Чатырохдзёнка на Менскім маторным заводзе і заводзе ацяпляльнага абсталявання. Практычна ва ўсіх выпадках прадпрыемствы працуюць на склад, што вядзе да замарожвання абаротных сродкаў. Гэта ў сваю чаргу спрычынілася да складанасцяў з выплатай заробкаў, расказвае майстар цэху заводу па вырабе спецыяльнай тэхнікі Амкадор.
Аванса нам не заплацілі, чы там Амкадор в банках арыштаваны, што будзе з зарплатамі неізвестна. Тэхніка прадаецца пад залог, банкі даюць крэдыты, а потом уже мы іх возвращаем пры продаже. І так як у нас нет продаж, банку нечым вернуць. І они нам не даюць крэдыты из-за этого і зарплаты.
Продукцыя выпускаецца?
Цэхапрадукцыя выпускаецца, да, некаторыя віды адпраўляюцца на склад, склады забіты пол.
Не дае асаблівага плёну разрэкламаваны праект супрацоўніцтва з Венесуэлай. Як кажа суразмоўца, у мінулым годзе за акіян было адпраўлена 30 спецмашын. Аднак цяпер і гэты сціплы экспарт прыпынены. Паводле агенцтва дзелавых сувязяў, за 2008 год іншае стратэгічнае прадпрыемства, Менскі маторны завод, рэалізавала спажыўцам блізу 124 тысяч дызельных рухавікоў, што крыху перавышае 90% да ўзроўню году папярэдняга. Па словах генеральнага дырэктара Мікалая Лобача, зніжэнне продажу звязана найперш з уплывам сусветнага крызісу. У апошнім квартале 2008 году ў Расіі, на якую перадусім завязанае прадпрыемства, рэзка скараціліся аб'ёмы вытворчасці аўтамабільнай тэхнікі. Паступова затаварваюцца склады вытворчага аб'яднання «Атлант». І калі лядоўні яшчэ маюць адносна стабільны збыт у Расіі, то, прыкладам, пральныя машыны з канвейеру наўпрост вязуць на склад. Рассказывая один из рабочих «Атланту».
Вот отправили к нам сейчас с этого месяца, с февраля, с Шабанов, то есть где этот завод стиральных машин, отправили к нам на завод, часть людей. Но ажиотаж был же он на холодильнике и вообще на технику. Даже «Горизонты» скупали, наши «Атлант» скупали, которые, в принципе, никто не покупал, то есть импортные холодильники покупали.
Доктор экономичных наук Геннадь Лыч лічит, что уплыв кризисных факторов узмацняя шчыльная экономичная интеграция с Россией. Экспортный складник промыслового сектора Беларуси на 80-90% залежыць ад расійскіх спажыўцоў, якія цяпер самі ў складаным становішчы.
Завязка на адну краіну, як у нас, это самае страшнае. Это страта эканамічнага суверэнітэта, рэальнага, а за ім і палітычны суверэнітэт пераўтвараецца ў фармальнасць. Нам трэба было б дыверсіфікаваць, але ж мы толькі гаворым, а на самай справе в асноўным з Расіяй, ну там крыху ўжо і Еўропа, але ж не трэба было так з Еўропай ладзіць.
Сусветны крызіс закрануў іншыя галіны гаспадарання. Так, з падзеннем аб'ёму перавозак пачало разглядацца пытанне аб пераводзе на чатырохдзённы працоўны тыдзень некаторых катэгорый працаўнікоў беларускай чыгункі. Абвешчана пра скарачэнне штату ў сетцы універсамаў Рублёўскі. Гарадскі малаказавод номер 1 рыхтуецца да ліквідацыі і наступнага аб'яднання з малаказаводам номер 3, у звязку з чым тут таксама пачаліся скарачэнні персаналу. Лішнія людзі з'явіліся і ў страхавой кампаніі «Бролі».
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Праз гадзіну мы пагаворым пра яшчэ адну рысу крызісу, пра масавае вяртанне беларускіх гастарбайтараў з Расіі дадому. Ну, а зараз рэпартаж з Менску. На сёння на 10 гадзінаў раніцы быў прызначаны знос прыватнага дома нумар 26 на праспекце Дзяржынскага. Нагадаем, што ў гэтым доме жыве Васіль Хацькоў, які заяўляе, што яму не выдзелілі кватэру замест дома, на месцы якога пройдзе лінія метро. Перадае Алег Груздзіловіч.
Раніцай да дому Хацькова прыехала будаўнічая тэхніка. Вялікі бульдозер, трактар «Беларусь» сабраліся метрабудаўнікі. Васіль Хацькоў закрыўся ў доме і адмовіўся яго пакідаць. Гаспадар запаліў у печы, у тым ліку пачаў кідаць у печ гумавыя рэчы, каб чорным дымам з коміну прыцягнуць увагу мінчукоў. Потом он сказал по свободе, что про сгодину дымовой атаки метробудовники съехали, ничего не сказавши про свои дальнейшие намеры. Але сказал, у их нема паперы об позбавлении его права на маёмость дома, и тому он не включает, что в любой момент яны могут вернуться. Нагадаю, 12 лютого отбылося примусовое выселение Хатькова с ягоного дому. Господар отмовлялся подпарткаваться и был доставлен в суд под вартой милициантов. Судить Василя Хатькова будут 4 соковика за неподпарткование. Московский райвыканкам выделил Василю Хатькову, его былой жонце и ее полногодовому сыну, двухпакаевую кватеру. Однако Василь Хатьков потребует особного житла. Московский районный суд принял решение о примусовом выселении Василя Хатькова и позбавлении его права на володение домом и земельным участком.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Ну а зараз слово Галине Абакунчик, якая выбрала свежие звонки слухачоу.
У Менску спецназовцы гвалтовно разогнали мирную акцию, якую ладил «Молодый фронт» до Дня Святого Валентина. Многие удельники были жорстко сбитые. Комментары слухачоу.
Тое, что отбылося на площади Якуба Коласа в День Святого Валентина, не поддается асэнсаванню. Это безмежжа улады. Улада вельми слабая, тому она вельми агрессивная и небеспечная. И она трымается на амаповских дубинках. Кому и як заминая молодь, якая вырешила неяк отзначить светлое сусветное свято День Святого Валентина.
На 25 соковика мы обовязково с вёски приедем у Минск на площу. Только хочу сказать, что не повинны нас хватать и засовывать у машины.
У день разгону мирной молодевой акции в Менску у Раубичах отбылася «Минская лыжня 2009», у якой принял удел Александр Лукашенко и чиновники разных узроню, выказывание на эту тему.
Поглядел я цирк зимовый, лыжный цирк уже шматгодовый, як у Раубичах творают добрую картину, а наш батька, як звычайно, вешая лакшину. Читал Тимох Цибулька.
Где не поглядишь, это костюмы Фишер, Адидас, Пума. Хай бы все это на лыжне устали, на лыжи телеханы. Да одели это одение еще от фирмы Светанок.
В наступном телефоновании комментар до инициативы Александра Лукашенко вызвали с турмы жихаров вёски Пуховичи Житковицкого района, которые забили одноясковца, звиноватившие его у подпалах.
Это прямое порушение Конституции. И это уже не первый раз. А до 10 назад Лукашенко так само вызвали из подарочку полковника Павличенко, який был арештован КГБ, санкции генерального прокурора у подозрении на забойство генерала Захаренки.
Слухачи так само протягивают комментовать поседжение громадской консультативной рады при администрации президента с уделом представников незалежных структур.
Людьми, якія подозраюцца ў цяжкіх злачынствах, ніякіх дыялогаў весці немагчыма. Гэта амаральна. Івацевіч Станіслав.
Эти господа слишком долго сидели в окопах, 15 лет, и лучшего применения, как стать подушкой для Лукашенко, не нашли. Так что, господин Потупа, не надо быть слишком высокого мнения о себе.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-уведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водулков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказываниями на тему экономичного кризису.
Одиноко проживающий пенсионер должна оплачивать за свое существование в двухкомнатной квартире аж 23,5%, что в три раза выше среднестатистических данных по стране. И соответствует оплате жилищно-коммунальных услуг в Литве, которую так не чествует наше государство.
Кто виноваты у кризиса? Мне подается, у кризиса виноваты мозги. Робим союзы, робим некие блоки и так далее.
Много говорки об союзной державе. Адукованный человек ведая з'яву, об тим, что Россия живе на халяву. Продає свои недра, а гроши не береже, пускай их на поветра.
Корни кризису могут быть не в Сполучених Штатах, а в России, а именовито в широкой русской души, вклапной и криводушной. Як забирать чужую землю и забивать людей голодомором, так мы браты, а як разом поделиться, гони монету спочатку.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працует и у гэты час. Одразу после выпуску новинок «Пражский акцент».
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Малады фронт будзе і надалей праводзіць акцыю падтрымку палітвязняў. Актывісты дагэтуль не зарэгістраваную ў Беларусі арганізацыі перададуць у пракуратуру і суд скаргі на дзеянні ўлады падчас і напярэдадні акцыі 14 лютага. Пра гэта яны заявілі на прэсавай канферэнцыі. Сёння пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Европы. Гости проведут встречи с представниками официального Менску и демократичной оппозиции. Яны обмеркуют перспективы развития конструктивного диалога с Радой Европы и ее парламентской ассамблеей в питаниях демократии, правов человека и вершинства закону. На 16 лютого был призначен знос приватного дома номер 26 по проспекте Дзержинского у Менску. В этом доме живет Василь Хацьков, который заявляет, что ему не выделили квартиру за мест дома, на место якого пройдзе лінія метро. Раніцай да дома спадара Хацькова прыехалі будаўнічая тэхніка. Вялікі бульдозер, трактар «Беларусь» сабраліся будаўнікі. Васіль Хацьков зачыніўся ў доме і адмовіўся яго пакідаць. У выніку метрабудаўцы з'ехалі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон прыбыла ў Японію. Падчас свайго першага афіцыйнага замежнага турне яна наведае таксама Паўднёвую Карею, Інданэзію і Кітай. Чакаецца, што галоўнай тэмай перамоваў Клінтон з лідарамі краінаў Азіі стануць сусветны эканамічны крызіс і ядзерная праграма Паўночнай Карэі. Ранейшыя дзяржаўныя сакратары ЗША рабілі свае першыя паездкі ў Еўропу або на блізкі ўсход. Улады пакістанскай паўночна-заходняй памежнай правінцыі заявляюць, што ў рэгіёне Малаканд на мяжы з Афганістанам будзе ўведзена ісламскае права. Пагадненне аб гэтым было дасягнута ў панядзелак падчас перамоваў з талібамі, якія вядуць у даліне Сват баявыя дзеянні супраць урадавых войскаў. Напярэдадні талібы абвясілі аб 10-дзённым перамір'і. Злучаныя Штаты раней крытыкавалі Пакістан за падобныя пагадненні з экстрэмістамі. Брытанская і французская падводныя лодкі з ядзернымі ракетамі на борце сутыкнуліся ў Атлантычным акіяне. Аб гэтым паведамляюць брытанскія медыі са спасылкай на крыніцы ва ўрадзе Вялікай Брытаніі. Міністэрства абароны Францыі пацвердзіла інцыдэнт з ядзернай субмарынай, але не паведаміла дэталяў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Мы працягваем пражскім акцэнтам. Чаму міжнародныя арганізацыі так нізка ацэньваюць стан свабоды слова ў Беларусі? Як зменіць становішча медыяў новы закон аб сродках масавай інфармацыі? Якія функцыі будзе мець новая рада ў пытаннях СМІ? Гэтая тэму ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Міжнародныя арганізацыі і даследныя цэнтры ацэньваюць узровень свабоды ў Беларусі надзвычай нізка. Ну, вось, скажам, апошняя справаздача арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Паводле ступені свабоды Беларусь займае 154-е месца сярод 173 краінаў. Вось паводле індэксу свабоды слова, складзенага арганізацыі Freedom House, Беларусь мінулым годзе заняла 188 месца са 195. Ну, такім чынам, паводле гэтых шэрагу іншых арганізацый, Беларусь не тое, што саступае ў ступені свабоды слова, ну, скажам, сваім суседзям, краінам Еўропы, а яна адзін, так бы мовіць, з чэмпіёнаў несвабоды сярод усіх краінаў свету. Дык вось, наколькі правільнай вам падаецца гэтая ацэнка? Ці гэта справядлівая, хаця і сумная канстатацыя рэальнага стану справаў? Ці эксперты прыгаданых паважаных арганізацый, ці то кіруюцца нейкім перадузятым падыходам, ці то проста не разумеюць спецыфікі беларускай сітуацыі? Гаспадар Якубович, як вы лічыце?
Я думаю, што это очень печальныя цифры, которые вызывают досаду. Откуда они взялись? Вы, Юрий, в принципе, сказали, что это может быть и некоторая тенденция, некоторый предвзятый подход. Может быть, в чем-то эксперты правы. Дело-то в другом. Я полагаю, что есть примеры из соседних стран, о коих упомянули, где свобода слова находится на чрезвычайно высоком уровне, если не сказать вообще абсолютно высоком уровне. То есть свобода полнейшая. Можно говорить все, что угодно публично, о ком угодно, как угодно, и быть уверенным, что за это ровным счетом ничего не будет, ну, кроме гонорара и всяческих там иных, так сказать, преференций. Я, прежде всего, имею в виду Украину. Информационное поле этой страны поразило меня вот тем уровнем свободы слова, которое, ну, даже в самых каких-то фантастических снах журналистских в молодости не могла присниться. Там ежедневно читатели, телезрители узнают ежедневно, а по телевидению несколько раз в день, что президент Украины Ющенко – это враг украинского народа. О том, что госпожа Тимошенко, премьер-министр, враг вообще всего человечества, и уж то, что российский шпион, несомненно, а все министры – монстры, уголовники, жулики и так далее. Свобода полнейшая. Но что при этом? Ведь, скажем, обвинение в том, что министр такой-то, и взяточники, и казнокрады, и едва ли не казнокрады. Все это звучит, но вечером на этом же телеэкране или на соседнем канале появляется этот же министр в должности министра, и ровным счетом, ну, просто плевать он хотел на выступления этих самых журналистов, на все разоблачения и так далее. И вот среднестатистический украинский телезритель и читатель, который ежедневно все это проглатывает, читает, уже через некоторое время начинает чувствовать себя в каком-то иррациональном вообще мире. Так все-таки они жулики, они мошенники, они враги, они мерзавцы, но почему же они продолжают существовать и остаются на своих судьбоносных для государства должностях? Человек, который в течение какого-то времени пребывает в этом странно искривленной ситуации, начинает не читать газет политических, не очень-то смотреть телевидение. Таким образом, возникает какая-то немножко странная ситуация. С одной стороны, действительно свобода слова полнейшая. С другой стороны, свобода – это чему служит? Некоторым олигархическим группировкам, которые имеют свои средства массовой информации и превратили их в свой щит и меч, то ли по защите своих политических, то ли по защите своих бизнес-интересов, либо все это вообще для чего? Поэтому, безусловно, соглашаясь, что гигантские проблемы в этой сфере в Беларуси существуют, но полагаю также, что есть вещи, может быть, и более важные, нежели свобода слова в ее таком академическом понимании, а именно престиж профессии, понимание актуальности профессии, понимание гражданской востребованности профессии и многое другое.
Виктор, вот эти оценки международных организаций, поводле яких Беларусь, поводле ступени свободы слова, не только ниже, скажем, там, Франции, Украины, а, умовно кажучи, ниже Сенегала, ниже Аргентины, ниже Сингапура. Насколько докладными вам подаются такие оценки?
Я вельми уражен вот восприятием Павла Мизотовича Якубовича украинской ситуации. Мне на угол подается вельми интересная ситуация, когда журналист и редактор начинают оказать не про свободу, а про отказность. Про то, про что, звычайно, даже не журналисты, а улады. Потому что, ну, импнение улады – это заусёды забеспечить нас отказность. То есть импнение журналисты заусёды сказать, как мага больше. И мне кажется, что Украина – это добрый цикл того, что является на иншем, на оборотном полюсу в сравнении с Беларусью. Правда, там вельми шмат кажется про хабарничество, а лишь народ, насильничество, там люди про это ведают. А то, что отбывается в Беларуси, это просто инший полюс, как мы все ведаем, глядячи телевизор, глядячи выступы Лукашенко, хабарничество у нас есть, такие заявы у нас есть, а лишь про это все молчат. Когда мы чуем про хабарничество в Беларуси, так мы чуем не от журналистов, которые нечто там выкрывают, от державных особ, то есть держава сама с собой веди некую боротьбу. Не журналистика, не там меды, как инструмент контролю над, громадского контролю над державой, а держава сама выкрывает нечто и выкрестовывает журналистов, выкрестовывает державные меды для того, как вести такой монолог с громадством. Что тычется
непосредственно вашего питания. Мне подается, что уровень свободы слова – это не валовый продукт и навод не колькость полезневоленных в Украине. Это показчик вельми тяжко не конкретно вызначить. Тяжко поравновать Беларусь с Туркменистаном, где со свободой слова вельми складано обстоять справы. Навод нас складано поравновать с Францией, где денежная такая авторитетная организация, дарыча как репортеры без межев. А лишь все буйные газеты Франции, их это все ведают, размерковальные помеж вельми буйными бизнесовцами, которые наближены до Саркози. Это само, дарыча, из Италии. Поглядите, что там отбывается, что там Берлускони нарабил. У той же час я лишу, что быть журналистом миновито в Беларуси, это амаль что наигорший лёс, який тебе, ты себе можешь сам наканавать. Относины до журналиста, до того, кто запытывает у тебя нечто, ну, вельми дивотное. Принамсі, не только у чиновников, а во всем громадстве это относины вельми такие цікавые, такие, что хоть вешайся просто. Первое, что чуешь у отказ на запыт об интервью, у любого человека, не обовязкового чиновника, у 50% выпадков это не нельзя, не буду давать. Мне треба узгоднить за это интервью. Я не буду с вами говорить. Мы не призвычаились говорить, белорусы не призвычаились говорить, не призвычаились публично выказываться. Мы нация партизан, якая боится выдать некую тайну. И куда ни иди, на вот глухую звездку, усюда некие сакральные относины до слова, боязливость болтнуть лишнего, коли казать по-русски. А тому у певной ступени проблема саправды есть, коли мы кажем про Беларусь. Коли наши журналисты звонят за интервью, например, у Литву, об интервью с премьером можно домовиться за 3 дня. А коли мы звоним на Украину, усекает аккуратно Павла Изотовича, так тому журналистов просто можно отримать по запыту коллеги сотовый телефон премьер-министра и зробить за им интервью. Домовиться з раніцы на вечар. А такого у нас немає, я думаю, что это прикро.
8 лютого вступил в дзеянне новый закон об СМИ. Некоторые положения закону выкликали и выкликают критику с боку як журналистов, так и журналистских организаций. Ну, размова о приватности идзе об спрошении для державы, спрошении процедуры закрытия газету, об отказности выданию навод за перадрук материала у інших выданию. Такі загадковы, але на думку некоторых погрозливы пункт об тым, что урад повинен распрацаваць парадак рэгулявання інтэрнэт-выданняў. Ну, пакуль гэтага парадку няма, але вось ён як дамоклаў меч вісіць над гэтымі самымі выданнямі, і яны на гэта, з гэтай нагоды пераймаюцца. Дык вось і сапраўды новы закон так ужо моцна пагаршае ўмовы існавання медыяў, а можа паляпшае наадварот, і вось гэтыя перасцярогі ўсе такі пустыя насамрэч, Віктор.
Я лічу, што пагаршае ўмовы існавання медыяў не закон. У Беларуси незаконна интерпретация закона. Закрытие газетов у 90-е годы, смат дарэчы газетов, например, газета «Свобода», бывалося по закону, який был амаль что самый либеральный у Европе. Коли вы поглядите на ту же Францию, по ее законодавству уже давно любое выказывание в интернете, навод на форуме, заявляется подсудным, и отказность несет у нос бит информации, як я замещаю обех этот форум. Коли вы думаете, что любого жыхара Беларуси немагчыма было притягнуть до отказности за интернет до гэтуль, так это великий оптимизм. Я на вогул не бачу сэнсу удакладнення законодавства в Беларуси. Все удакладнення, те там некие закручивания гаек, ведутся на этапе интерпретации закону. И не важно, что якая там буква у этого закона, важно, якая есть интенция у державы, якія настрои пануют зараз у державном апараце. Ці гэта, калі гэта настрой там закручвання гаек, дык заўсёды медыя закрываюцца. Калі гэта адліга, як зараз, дык любой самы драконаўскі закон будзе інтэрпрэтавацца ў вельмі ліберальным ключы. Таму я паўтаруся, я наогул не ведаю, чаму такая шуміха была паднята. Яна была паднята не з той нагоды. Казаць трэба пра разуменне закону і пра месца закону ў беларускім грамадстве, пра тое, што такое беларускае законадаўство, пра тое, што Советская Беларусь пишет про этих людей, которые самосуд там зарабили. Мне кажется, что то, как я напишу, выкрываю, что во всем громадстве, у Читашоу, например, отсутнейшее разумение того, что самосуд – это деяние, кое идея на супер от закону.
У эфира «Свобода». Мы протягнем праский акцент про пару хвилин, а зараз напомин про головные темы сегодняшнего дня.
Молодофронтовці не можуть домогтися, каб медики зафіксували сліди збиття удільників акції 14 лютого. У шпиталі їх не приймають без накерування міліції, а міліція не приймає заяву. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи зустрінеться у Мінську з представниками уладов і демократичної опозиції. Знос дома Меншука Василя Хатькова часово відкладений. Районний суд вирішив позбавити його права власності на дом і участок примусово. Господар, однак, сьогодні боронився від бульдозерів димової заслони. Змітер Федорук, недавно призваний у війська, відмовився робити операцію у Борисовському шпиталі. По його просьбі активіста прооперують у Мінську. Буйные предприятия Менску протягивают працу по неполным графику. Отчувальные затримки с выплатой заробков. Усё больше гастарбайтеров вертаются на Беларусь заробков у России. Службы занятости не могут пропоновать им працу и называют ситуацию критичной.
Як? Новая передача Сергея Дубовца.
Як застаться? Можна прожыць непрыкметнае жыццё, нічога асаблівага не зрабіць і неўзабаве знікнуць з памяці тых, хто цябе ведаў, але пасля сыходу застацца неардынарнай асобай, выклікаць павагу і пасяляць веру ў іншых ці проста падымаць настрой.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Вы на хвалях Радио Свобода. Працягваем перадачу «Праскі акцент». Тема выпуску «Стан свободы слова в Беларуси и проблемы медиа». Удельники, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, головный редактор газеты «Советская Беларусь», «Беларусь сегодня» Павел Якубович. Веде передачу Юрий Дракокрус.
Я знаю хорошего, с моей точки зрения, журналиста Виктора Мартиновича, которому, вообще говоря, никакого дела нет до того, существует ли какой-то там закон или не существует закон. Он талантливый человек со своим стилем, со своим взглядом. А человек в нашей профессии, и такие, увы, имеют место без голоса и, вообще говоря, без зачатков таланта, ну, любой закон не сделает его, вообще говоря, звездой. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – новый закон, который вот вышел. Я не юрист, но попытался внимательно посмотреть на него с той точки зрения, помогает он работать, не помогает он работать журналистам и редакциям. Ну, вы знаете, есть немалое количество людей, которые вообще в любом, так сказать, явлении, природном или в сфере законодательства, сразу начинают искать нечто негативное, направленное против высоких принципов, свобод демократических и прочее. Вот, к примеру, об ответственности СМИ за перепечатку материалов. Речь не идет об ответственности СМИ, речь идет о простом, ясном принципе, который журналистам профессиональным вдолбил еще на журфаке. Даже когда они становятся редактором, они должны это забывать, что любой материал, который появляется в газете, который редактируешь, либо в своем материале, первое, что должен сделать, перепроверить. Перепроверить, несмотря на то, что это было где-то напечатано, что это было так опубликовано. Редактор несет ответственность за все, что есть опубликовано в его газете. Поэтому видеть что-то в этом аморальное, так сказать, в том, что закон требует перепроверки фактов, ну, это значит какими-то фантастическими руководствоваться критериями. Вместе с тем в законе говорится о том, что два любых замечания, которые выносит Мининформ, могут служить основанием для закрытия. Интерпретируется это очень широко. Какие замечания? Ведь одно замечание может быть за явную дефамацию, так сказать, установленную и так далее, это один коленкор. Ежели речь идет о том, что неправильно оформлен там какой-то колонтитул, так сказать, что можно немедленно исправить и никому ущерб выносит, это уже другое дело. Поэтому в журналистской среде корпорации вот это вызывает определенное сомнение и толкование. Да, полагаю, что Координационный совет посредством массовой информации непременно будет анализировать и такие вещи. И, естественно, что будет даваться рекомендации, обращения в законодательные иные инстанции. Вместе с тем, меня очень интересует такой момент, который вот ну, сейчас он у Виктора прозвучал. Виктор не читал статью в газете «Советская Белоруссия», а читал ее достаточно, так сказать, неквалифицированное изложение на сайте «Хартия». Речь идет об этом самом самосуде. Газета «Советская Белоруссия», и я сам редактировал этот материал, выступила со следующим, акцент следующий, что да, людей как бы по бытовому плане можно понять. В газете говорится о том, что этим должны были заниматься участковые. А где этот участковый? Где это райотдел милиции? Где местная власть? почему стал вообще возможным суд Линча. Хотя, еще раз повторю, с точки зрения бытовой, в особенности родственников, вообще жителей деревни, да, все это, так сказать, как бы и хорошо, что избавили от бандита, но газета ставит совершенно по-иному вопрос. Но хартия, то есть журналисты, которые работают на сайте, абсолютно все, ну, не самым недостойным, каким-то мошенническим образом это убрали, сделали некую карикатуру, а уважаемый коллега Мартинович не прочитал газеты, прочитал сайт, но, к сожалению, позволяет себе сделать выводы, ну, совершенно в духе старого анекдота. Я не читал Пастернака, но я тоже осуждаю. Но то, что сказал Виктор, я с ним полностью согласен, что действительно есть определенная, так сказать, традиционная шумиха по поводу любой какой-то инициативы, так сказать, власти. Но в то же время есть действительно, ну, тоже вполне понятная обеспокоенность, как бы такие вот амбивалентные толкования некоторых законоуложений не привели на практике к таким вещам, например, как приводила на одном диспут недавно уважаемая Жанна Литвина, о том, что в каком-то нашем городишке районном колодец обвалился, и прибыл, так сказать, на эту ситуацию описать ее корреспондент местной частной газеты, и исполкомовское начальство прогнало, какое ты имеешь право соваться в историю о колодце. С такими вещами, конечно же, нельзя согласиться, и, к сожалению, никакой закон не обуздает чинуш, так сказать, и вообще людей, которые действительно к свободе слова относятся как к личной собственности. Согласен и с тем, что никакой закон не столь актуален, сколь его интерпретация, понимание, в том числе и властью. И это очень серьезная проблема. Полагаю, что ее нужно обсуждать и приходить к каким-то консенсусным решениям для всей нашей журналистской корпорации.
Хотел бы обозначить тот факт, что я не только читал «Першую крыницу», а лишь мы пробили навык обмеркования на планерке из этого номера. И одной из наших идей было на углу это зарабить темой номера. То, как интерпретуется этот факт у Советской Беларуси и у инших державных медиа на телебашне.
Зараз я хочу протягнуть концептуальную размову, якую уже вось частково закранул спадар Якубович, коли он казал про Украину. В свой час третий президент США Томас Джефферсон сказал, что коли б мне довелося выбирать помеж наявностью ураду без газеты и газеты без ураду, я бы выбрал другое, але існуе інший пункт гледжання, что злоуживание свободой слова может привести до таких жахливых наступств, что не захочется и той свободы. И вот який погляд вам ближе, ти погрожая белорусскому громадству злоуживание свободой слова, и ти большая погроза может отсутность той свободы. Павел Якубович, коли ласка.
Сожалею, что уважаемый коллега не увидел, что газета не поощряет линчевание, а наоборот остро поставил вопрос о том, что это дело милиции, власти и специально, что называется, обученных людей. Что касается вашего вопроса, то мне гораздо ближе по сердцу и по профессиональной принадлежности принцип о том, что свобода слова должна быть, существовать, это показатель цивилизованности общества. Вместе с тем мы не должны забывать, что Томас Джефферсон жил до эпохи интернета, эпохи телевидения, эпохи информационных войн и многое из того, что вообще является для цивилизованного же человечества достаточно серьезным вызовом, на который тоже следует реагировать. При Джефферсоне, естественно, никакого серьезного злоупотребления свободой прессы быть не могло. Но что касается Белоруссии, то у нас есть гораздо больше оснований ожидать большей свободы слова, нежели полагать, что она для нас как бы не нужна, чужда и так далее, и так далее.
Послушайте, мы живем не у Америцы. Мне кажется, что у белорусского громадства конкретно совсем иншая проблема. Это проблема молчания. Белорусское громадство не існує як аудитории. Виктора Мартиновича, як автора, не існує для аудитории Советской Белоруссии. У лепшим випадку, у горшим випадку я існую як барзапісець опозиції. Павла Якубовича не існує для читачів Белгазети, як експерта, як медіаексперта серйозного. Яни так само до його ставляться так непогардливо. І нас обоих не існує для читачів нашої Ніви, наприклад. Тому що Павел Якубович це буде слуга режиму, а Віктор Мартинович це буде москаль. Одна аудитория, одного супольництва, якою з'являється білоруська аудиторія, не існує. Перед тим, як казати про свободу і відказність, треба зрозуміти, що самої пляцовки, на якій цей вибір ожитявляється, не існує у Білорусі. Той, хто боліє там за Франка Вечорку, не допускає існування міркування Павла Якубовича на гэты конт. Ми кажемо зараз у проблематики, яка актуальна для Америки, для про проблематику вибору адказності свободи слова, і не розуміємо, що ми знаходимося навіть не у 16 столітті по межах Америки. Ми наогул як аудиторія, як публічна пляцовка, поки що не устали.
Ну і ось зараз уже апошнє питання, уже таке цілком практичне, що називається технологічне. Недавно рішенням уряду була створена громадська рада по СМІ при Міністерстві інформації, яку якраз означають наш сьогоднішній сурозмовця Павел Якубович. У складі цієї ради будуть так само редактори «Народної волі», «Комсомольської правди» в Білорусі, «Аргументи фактів» в Білорусі, старшиня Білоруської асоціації журналістів. Так ось, які питання гэтай раде, так сказать, варта было б вырашаць, і якія пытанні яна будзе насамрэч вырашаць. Ну і мяне тут таксама такое дадатковае пытанне, вось ці не стане гэтая рада просто такой дэкарацыяй, так бы мовіць, пацёмкінскай вёскай для наіўнага захаду. Вось, ну, уявім сабе, што Европа з нейкіх сваіх, невядома якіх меркаванняў, вось, скажам, вернецца да палітыкі санкцый. Вось колькі гадзінаў пасля гэтага рашэння праіснуе гэтая рада? Гаспадар Якубович.
Три замечания. Первое, Координационный совет, он создан не при Министерстве информации. Это очень важно для понимания, он создан как координационный совет. Ни при ком министерстве, ведомстве. Второе, меня позабавило определение, что Запад наивный. Да, мы прагматики, мы умные, а на Западе люди наивные. Достаточно забавная мысль. Третье. Причем здесь вообще Европа, Азия, и почему постоянно должен думать, что скажет там Мария Алексеевна, потому что мне важнее, что скажет о деятельности этого совета коллега Иосиф Павлович Середич, либо коллега Жанна Литвина, либо коллега Лемешонок и так далее. И вообще любой журналист, редактор от Бреста и до Мстиславля. Большинство членов этого совета это журналисты, редакторы, известные профессионалы. Полагаю, что у многих существуют свои взгляды на журналистику, на существующие на информационном поле нашей корпорации проблемы. Я, как руководитель, прежде всего на известном круглом столе сказал, что мы будем собираться совсем для того, чтобы выпустить пар, либо кому-то продемонстрировать добрые намерения и стать, как кто-то тут выражался, инструментом для улучшения фасада. Меня такие игры давно не занимают, а вообще, честно говоря, вообще не занимали. Я постараюсь сделать все, чтобы мы могли выслушать друг друга, откликнуться, обсудить и таким консенсусным, что называется, смысле, обсудить какие-то проблемы серьезные, которые существуют в журналистике, в том числе конфликтные ситуации, а любой, так сказать, острой ситуации, которая до нас дойдет либо, что называется, самотеком, либо кто-то обратится из наших коллег, мы будем это внимательно, я постараюсь сделать все, чтобы мы это внимательно, ответственно все это обсуждали и добивались принятия таких мер, которые способствовали главному, хорошей работе нашей редакции, созданию хорошего климата в том самом информационном поле. И вообще для того, чтобы содействовать продвижению нашей работы и упрочению престижа нашей профессии, который в силу разных причин весьма и весьма в плачевном состоянии находится.
Основная моя порада для деятельности этой рады, как эта рада сделала то, чего не вельми добро умеет робить белорусская влада. Слухать. Белорусское громадство, это громадство, которое не умеет, как я уже сказал, и оно не призвучалось до публичных выказываний, до того, как говорить, а лишь и слухать наша система так само не умеет. Я сподяюсь, что эта рада не будет копировать то, как влада працует с громадской думкой. Это не будет монолог. Улады про этот координационный совет с профессийным экспертным полем. Вот для меня это монолог, потому что меня там, повторюсь, я еще раз, нема. И что я буду бронить мои правы на только, например, Жанна Милицина, так? Я надеюсь, что будет, а лишь я не могу быть в этом уверенным. По целому шерогу чинников. Так вот, меня там нема. И я надеюсь, что и мои так само пропановы, и мои так само беды, и наши так само некие проблемы з этой радой будуть пасути, прийняти до уваги і ніяк перетворені у життя.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якої удзельнічалі намеснік редактора «Белгазеты» Віктор Марціновіч і головний редактор газети «Савецкая Белоруссия» «Беларусь сьогодні» Павел Якубович. Гэты выпуск вёў Юры Дракахруст. Ну а зараз мы раскажам пра заўтрашнія аўторкавыя перадачы.
На 16-м Менскім кніжным кірмашы, які ў параўнанні са сваімі папярэднікамі выглядаў ці не найбольш дэмакратычным, месца, аднак, хапіла не ўсім. Выдаўцы з гародні атрымалі ад чыноўнікаў катэгарычную адмову.
Мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі». І ў прыватнай размове арганізатары сказалі, што, маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест.
Беларуская моладзь пасля першага выезду за мяжу на вучобу альбо працу сутыкаецца з нечаканымі і невядомымі раней цяжкасцямі. Шляхі іх пераадольвання звычайна даводзіцца шукаць самастойна. Калі апынаешся адзін у чужой краіне, калі першыя кантакты яшчэ толькі наладжваюцца, як даць рады ў складаных сітуацыях і папросту не падаць духам? Што дапамагае пераадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвед моладзі з Амерыкі і краінаў еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».